Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Od 15. septembra prelaze na severu kontroliše kosovska vlada, izjavila Edita Tahiri. Srbija mora da odluči koje će mere u tom slučaju preduzeti, kaže Oliver Ivanović. Fond za humanitarno pravo podneo krivičnu prijavu protiv više od 50 pripadnika vojske i policije zbog zločina nad Bošnjacima u logorima u Srbiji. Ministarstvo za ljudska prava podržalo paradu ponosa. Gadafi i dalje u Libiji, izjavio njegov portparol povodom vesti da je bio u konvoju koji juče ušao u Niger. Do kraja dana uglavnom sunčano, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Bez obzira na pravne posljedice presude Momčilu Perišiću, ona kompromituje i JNA i Srbiju, kaže advokat Srđa Popović.
Vi pokazujete tu da je postojalo jedno učešće i da je postojao jedan očigledno svestan i vrlo razređeni način kako da se to učešće sakrije.
Istražujemo imaju li vlasti u Beogradu bilo kakav uticaj na Srbe sa severa Kosova, analitičar Dušan Janjić.
Predsjednik Srbine nije taj koji može da kontroliše pravo. Njih kontrolišu njihove centrale iz Beograda, Todorović, Koštunica i Tomislav Nikolić u posljednje vreme. Mislim da je jedini potez koji Tadić može da povuče, to je da te ljudi skloni s Kosova.
Predlog zakona o restituciji potpredsjednik vlade Božidar Đelić vidi kao veliki uspeh, dok predstavnik vlasnika oduzete imovine Mile Antić veruje da je to još jedna prevara države.
I ovi zakoni, oni su po meri Srbije i oni su deo nacionalnog pomirenja.
Ne sme da se zloupotrebi sistem restitucije da se napravi nešto što je urađeno sa privatizacijom, da se jednostavno ljudima i ogadi čitava priča o restituciji zbog toga što će se ono pretvoriti u suštu suprotnost.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefica prištinskog pregovaračkog tima Edita Tahiri izjavila je da će po isteku sporazuma sa KFOR-om 15. septembra prelaze na severu Kosova kontrolisati kosovska vlada. Vlada Srbije mora zauzeti stav i odlučiti koje će mere preduzeti u slučaju da se obistine najave Prištine o preuzimanju prelaza, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović. Šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović izjavio je da će jednostrano preuzimanje prelaza narušiti stabilnost Kosova i celog regiona. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga zatražila je u Evropskom parlamentu podršku evropskih poslanika za pritisak na 5 članica Unije koje nisu priznale Kosovo. U spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta Jahjaga je prenela da je akcija kosovske policije na severu bila zakonit potez za uspostavljanje vladavine prava i zatražila ukidanje paralelnih struktura Srbije.
I emphasize that non-recognition of the Kosovo.
Naglašavam da nepriznavanje Kosova od strane pre država Evropske unije ne bi trebalo da bude prepreka i ne bi trebalo da ostavi Kosovo izvan evropske agende. Kosovo je parlamentarna demokratija sagrađena na građanskim principima sa garantovanim pravima za sve etničke zajednice. U tom smislu predlozi o podeli ili razmeni teritorija su neprihvatljivi. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton poručila je posle sastanka sa Jahjagom da Beograd i Priština treba da nastave dijalog radi unapređenja života građana. Ashton je ocenila da je dogovor dve strane o pečatu ključan, ali je istakla da sada treba nastaviti razgovore radi pronalaska pragmatičnih rešenja za ostale probleme. Više nevladinih organizacija u Srbiji pozvalo je predstavnike vlasti u Beogradu da nastave evropske integracije, a ne da se bave lažnim izborom Kosovo ili Evropska unija. Fond za humanitarno pravo podneo je tužiloštvo za ratne zločine krivičnu prijavu protiv više od 50 pripadnika MUP-a, državne bezbednosti i vojske Jugoslavije zbog ratnih zločina počinjenih u Srbiji nad više od 850 Bošnjaka iz Žepe u Bosni i Hercegovini. Prijave su podnete zbog zločina izvršenih od jula 95. do aprila 96. godine u zarobljeničkim logorima kod Čajetine i Mitrovom polju kod Aleksandrovca. Nekadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković trebalo bi danas da svedoči na suđenju nekadašnjem šefu Beogradskog centra DB-a Milanu Radonjiću i njegovim saradnicima. Oni se terete za pomaganje u pokušaju ubistva lidera Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića 2000. godine u Budvi. Marković je iskaz dati putem videokonferencijske veze između suda i zatvora Zabela, u kome izdržava višedecenijsku kaznu zatvora. Ministar za ljudska i manjinska prava Milan Marković i direktor Uprave za ljudska i manjinska prava Nenad Đurđević pružili su nedvosmislenu podršku Paradi ponosa i obećali pomoć organizatorima. Obaveza ministarstva je da podrži svakog građanina u ostvarivanju njegovih ustavom i zakonom zagarantovanih prava, naveo je Marković. Nepoznati počinioci su natpisima na ćirilici i šarali novi spomenik posvećen akciji Oluja u centru Knina, koji je otkriven početkom avgusta uoči proslave godišnjice te operacije. Hrvatska radiotelevizija javlja da je na spomeniku ispisano Ratko Mladić iz Srbija i nacrtan srpski grb. Beogradska policija uhapsila je A. Ramadana iz Borče, osumnjičenog za napad na džamiju u tom beogradskom naselju u ponedeljak ujutru. On se tereti za krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najjača opoziciona partija u Crnoj Gori, Socijalistička narodna partija, naložila je svom poslaničkom klubu da sa ostalim opozicionim strankama nastavi pregovore sa vlastima o statusu srpskog jezika u školama. Opozicione partije odbile su ranije juče predlog vladajuće Demokratske partije socijalista da naziv nastavnog predmeta bude crnogorsko-srpski, bosanski i hrvatski, uz obrazloženje da on ne obezbeđuje ravnopravnost srpskog i crnogorskog jezika. Najmanje 9 ljudi je poginulo, 45 je ranjeno u eksploziji koja se jutros dogodila u New Delhiju ispred kapije Višeg suda Indije, rekli su indijski zvaničnici. Prema njihovim rečima, eksploziju je izazvala bomba koja je po svemu sudeći bila skrivena u aknen tašni. U dvostrukom bombaškom napadu, čija je meta bio visoki pakistanski bezbednosni zvaničnik u gradu Kueti na jugozapadu Pakistana, ubijeno je 19, a ranjeno 44 ljudi, saopštila je pakistanska policija i dodala da bi broj žrtava mogao da poraste. Pripadnica Nacionalne garde Sjedinjenih Američkih Država preminula je jutros kao četvrta žrtva čoveka koji je u jednom restoranu u američkoj državi Nevada pucao na goste iz kalašnjikova da bi zatim pucao na sebe. Napadač, identifikovan kao Eduardo Sension, upao je u restoran u Carson City-u i otvorio vatru na uniformisane pripadnike Nacionalne garde koji su tu doručkovali. Portparol Muamera Gadafija Musa Ibrahim demantovao je vesti da je Gadafi bio u konvoju koji je iz Libije prešao nigerijsku granicu i dodao da se on nalazi u mestu do kojeg pobunjenici ne mogu da dođu.
On je u Libiji na sigurnom, dobrog je zdravlja i osjeća da radi pravu stvar. Ono što će ostati zabeleženo u istoriji je da se on držao ponosno i hrabro protiv sila zla.
Prethodno je State Department saopštio da Sjedinjene Američke Države ne veruju da je Muammar Gaddafi, koji je nestao posle pada libijskog režima, bio u konvoju libijskih vozila koji je juče ušao u Niger.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Presuda bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, koji je u Hagu osuđen na 27 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja u ratnim zločinima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, prva je koju je Međunarodni sud doneo u predmetu protiv nekog zvaničnika Savezne Republike Jugoslavije za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Portparolka Haškog suda Nerma Jelačić izjavila je da je ovo istorijska presuda tribunala koja ima izuzetan značaj.
Važno je napomenuti da je ovo prva presuda Haškog tribunala u kojoj se jedan zvaničnik bivše Savezne Republike Jugoslavije oglašava krivim za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Do sada smo imali presude kojima su se zvaničnici iz Beograda osudili ili oglasili krivim za zločine počinjene u Hrvatskoj, recimo, ali ovo je dakle prvi put da je neko oglašen krivim i za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, tačnije u Sarajevu i u Srebrenici.
Iz Haškog tribunala Nerma Jelačić, Perišićev branilac Novak Lukić najavio je da će se odbrana žaliti. U tužilaštvu je rečeno da presuda tek treba da bude analizirana i da će odluka o žalbi biti doneta najkasnije za 30 dana. Veći deo obrazloženja presude Perišiću odnosio se na tesne veze tadašnje vojske Jugoslavije sa vojskom Republike Srpske i srpskom vojskom Krajine, koje su označene kao neposredni izvršioci zločina. Te veze još jednom su otvorile temu učešća i uloge zvanične Srbije, odnosno tadašnje SRJ, u ratovima na prostoru BiH i Hrvatske. Iako navodi da presuda ne može uticati na reviziju postupka koji je pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu vođen protiv Srbije po tužbi Bosne za genocid, pravni zastupnik Srbije Saša Obradović izjavio je da ona jeste simbolična osuda vojske Jugoslavije u ratu u BiH. Obradović je za B92 rekao da je ovo prva presuda koja govori o ulozi države Srbije u zločinima u Sarajevu i Srebrenici. Bez obzira na pravne posljedice presude, ona kompromituje i JNA i Srbiju, ocenjuje za naš program i advokat Srđa Popović.
Pa znate kako je bio načelnik generalštaba, ja mislim da je on po komandnoj odgovornosti odgovoren za sve što je ta vojska radila. U Srebrenici znamo da su učestvovali u tim operacijama oficijeri JNA koji su iz Srbije upućeni bili, koje je Perišić stavio pod komandu Mladićevu posle svega što je Mladić radio po Bosni. Tako da me jako zanima da vidim to obrazloženje, da vidim koje razloge su daje.
Šta je sa političkim i moralnim posledicama po Srbiju nakon ove presude?
Pa svakako je da je tu pokazano učešće, sad kako ga vi kvalifikujete pravno, to je možda drugo pitanje, ali vi pokazujete tu da je postojalo jedno učešće i da je postojao jedan očigledno svestan i vrlo razrezljeni način kako da se to učešće sakrije. I to se vidi i iz ovih zapisnika VSO-a koje su nedavno objavljeni. To je vrlo očigledno i mislim da to kompromituje svakako i JNA i Srbiju bez obzira na pravne posljedice. Znate, ovaj problem nas prati dugo, deceniju jednu, što mi stvarno nećemo ništa da znamo ni o činjenicama, niti se upuštamo u neke moralne ocene ponašanja toga režima celoga, a i svih tih raznih srpskih vojski. Mi o tome nerado mislimo, nekritično mislimo, ima negdje sam pročitao tu izjavu, pa ne, nije to više važno, sad je važno, to je prošlost. A na svakom sudu se priča o prošlosti. Koga god da sudite, sudite ga za neku prošlost. I tako bagatelisanje sudskih odluka za zločine meni nije razumljivo.
Advokat Srđe Popović. A u skladu sa tim, zvaničnici u Beogradu poručuju da presuda neće imati nikakve posljedice po Srbiju, a pojedini ministri u vladi izrazili su čak i žaljenje zbog visine kazne koju je nekadašnji Miloševićev general dobio zbog pomaganja u zločinima u Bosni i Hrvatskoj.
Izražavam zaista veliko žaljenje i mislim da ne ulazeći u meritum optužnice, da je to izuzetno velika osuda. Očekujem da se on žali, vidjet ćemo kako će to da se razvija. Mislim da je konačno vreme da se završi sa svim tim optužnicama i sa presudama i da se okrenemo u budućnosti, a ne da otvaramo samo stare rane i da razgovaramo o prošlosti.
Tako je ministar odbrane Dragan Šutanovac, prvi od srpskih zvaničnika, reagovao na 27-godišnju zatvorsku kaznu izrečenu bivšem generalu Momčilu Perišiću. Uprkos dokazima koji su iznati, ovdašnji zvaničnici uvereni su da presuda neće imati efekta na Srbiju i profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević veruje da je presudom po kojoj je Perišić osuđen za podršku u zločinima, ali ne i za genocid, vjerovatno izbegnuta eventualna revizija presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine.
Čak je, sam ja znao i verovatno svaki građanin Srbije koji je malo bio radoznao da se ovdje školuju oficiri Vojske Republike Srpske da primaju plate, ali to ne može po mišljenju i praksi suda da dovede do krivice za konkretan slučaj genocida.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja presudu smatra primerenom i odgovarajućom, misli međutim da zbog načina na koji je formulisana, ratne veze Srbije i vojske bosanskih Srba ne mogu nedvosmisleno da se dokažu.
Nije ovom presudom utvrđena ni jedna nova činjenica koja može rasvetli ono što je u stvari glavna dilema i glavno pitanje, a to je ta veza Srbije sa Republikom Srpskom, iako bi svaki čovek rekao da ono što se dogodilo u Srebrenici ne može biti delo samo Vojske Republike Srpske, nego ne bi toga bilo da nije bilo direktne umešanosti ove Srbije.
Haška presuda je samo još jedan dodatak kontroverznoj biografiji Momčila Perišića. Karijeru je izgradio u vreme režima Slobodana Miloševića, a činjenica da je u jeku rata 93. postavljen za načelnika generalštaba govori da je bio Miloševićev čovek od ogromnog poverenja. Nekoliko godina kasnije prilazi međutim tadašnjoj opoziciji, čime je politički uspeo da preživi petooktobarske promene i rušenje poslednjeg autoritativnog režima u regionu. Nova vladajuća demokratska opozicija Srbije 2001. čak postavlja i za potpredsednika vlade. Zorana Živkovića, tadašnjeg visokog funkcionera koalicije sastavljene od protivnika Miloševića sa oba politička pola, pitali smo kako se Miloševićev ratni general našao u demokratskoj vladi.
U tom vremenu Perišić je nekoliko puta jasno pokazao da se ne slaže sa onim što radi Milošević i suprotstavio se njegovoj politici, zbog čega je bio i smenjen. Kada je DOS osvojio vlast, da sve ključne ljude na svim mestima u vladi i na drugim važnim mestima, mi smo konsultovali i tužilaštvo Haškog tribunala i sve druge relevantne agencije koje su mogle da nam daju podatke da li je neko od ljudi na koje mi računamo imao bilo kakve veze sa bilo čim što bi bio kriminal, bilo da je to bio ratni zločin ili neka druga vrsta organizovanog kriminala. I u slučaju Perišića odgovor je bio da protiv njega se ne vodi nikakva istraga niti bilo šta što bi moglo sutra da i njega lično, a i vladu do sad dovede u neku neprijatnu situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Žrtve zločina u Bosni i Hercegovini za koje je osuđen Perišić nisu zadovoljne presudom jer su, kažu, očekivali doživotnu kaznu. Sa druge strane, ni pravni eksperti je ne smatraju zadovoljavajućom, naročito jer nije dokazana efektivna kontrola nad snagama bosanskih Srba. Iz Sarajeva javlja Dženana Halimović.
Kontradiktorno je da Perišić i pored utvrđene saradnje s Ratkom Mladićem u brojnim operacijama nije imao efektivnu kontrolu nad njim i vojskom kojom je komandovao, navodi profesor međunarodnog humanitarnog prava na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Zarije Seizović.
Toliko ima dokaza koji još uvijek nemaju svojstvo dokaza izvedenih pred sudom, u ovom slučaju pred Haškim tribunalom, da je gotovo pa deplasirano govoriti o tome da neko na svijetu, a pogotovo oni koji se bave tom tematikom, ne znaju da je zvanični Beograd u ono vrijeme itekako bio umiješan u zločine koji su se desili i na teritoriji Bosne i Hercegovine i Srpske krajine u Hrvatskoj.
Članice udruženja Majke Enklava, Srebrenica i Žepa kažu kako su razočarane presudom jer je Perišić znao i morao znati šta će se desiti u ovoj enklavi nakon što je zauzme vojska Republike Srpske. Kada Hotić.
Čak 93. godine, kada je na Srebrenicu kad su vršeni intenzivni napadi iz Srbije, kad su tri korpusa napadali, Perišić je komandovao u Srebrenici da ne ostane ni dijete u Beši. Znači, znao je šta se radi.
Ni Fikret Grabovica, predsjednik udruženja koje okuplja porodice djece ubijene u opkoljenom Sarajevu, nije zadovoljen ovakvom odlukom suda.
Počinjeni zločini i takav jedan zločinac koji je bio jedan od najvažnijih karika u zločinačkom lancu je zaslužila bez ikakve dileme doživotnu kaznu.
Ova presuda ipak nudi neku vrstu satisfakcije žrtvama, kaže Vidović.
Sigurno je da će žrtve, pogotovo one u Zagrebu, a i ove ovdje, imati osnov da traže naknadu štete. Ja koliko znam, UN je već osnovao jedan fond za naknadu štete te vrste.
Ipak svi navode kako je značajna činjenica da je prilikom odmjeravanja kazne tribunal naglasio da je Perišić produžio sa ukazivanjem pomoći vojsci Republike Srpske mjesecima nakon što je saznao za masakr koji je počinjen u Srebrenici, te da je podrška vojske Jugoslavije pružana i jedinicama koje su činile zločine poput Drinskog, Krajiškog i Sarajevsko-Romanijskog korpusa, čiji su generali osuđeni pred tribunalom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Očekuje se da posete beogradskih zvaničnika severu Kosova u pokušaju da smire tenzije kod tamošnjih Srba ne daju puno rezultata. Sa severa stižu sve oštrije upozorenje i kritike Beograda zbog dogovora koje postiže sa Prištinom. Pored zahteva za smenom svih vladinih zvaničnika zaduženih za politiku prema Kosovu, Srbi sa severa organizuju svakodnevne proteste koji su prethodnih dana završavani bez incidenata, no to ne znači da će tako i ostati, smatraju analitičari. Ko upravlja akcijama Srba sa severa i imaju li vlasti u Beogradu bilo kakav uticaj na njih, razgovaramo sa analitičarem Dušanom Janjićem.
Šta god Borko Stefanović dogovori, to je povod za proteste na severu Kosova od strane opozicionih stranaka. I ja mislim da njih kontrolišu njihove centrale iz Beograda, jer oni ipak svaki svoj zahtev završe zahtevom da se odlučivanje stavi, vrati natrag u Skupštinu Srbije. Zapravo da se da prilika njihovim vođama, to su zapravo Todorović, Koštunica i Tomislav Nikolić u posljednje vreme, kad je u pitanju Severna Mitrovica, da oni zapravo kritikuju vlast. Međutim, vođe opozicionih stranaka često imaju vrlo direktne veze, bilo sa kriminalom, bilo sa uticajnim bogatim ljudima u Srbiji, kojima ne odgovara da se stanje smiri tako da zapravo njihovo poslovanje dođe pod lupu tužilaštva, neutralnog tužilaštva ili stranog tužilaštva koje ne bi bilo neutralno, možda bi bilo protiv njih pristrasno, jer oni su navikli na ovu situaciju gdje utiču na sudove, zapravo gdje ne plaćaju carine poreza.
I šta je to što vlasti u Beogradu, odnosno Boris Tadić, sada mogu da urede?
Tadićeva demokratska stranka je napravila veliki broj grešaka kojemu se sada obija o glavu i njemu i Srbiji, to je da je on vodio jednu politiku iz svog kabineta, isključujući normalne demokratske procedure konsultovanja, nije ni podelio teret odgovornosti sa drugima i što je najpogubnije po njega, medijska kontrola i pravljenje jedne dirigovane slike o stanju na Kosovu. To je u početku funkcionisalo kao dobar marketing, znači Tadić razrešava probleme, a sad se pokazalo da zapravo njemu se više ne veruje. I ključ svih ovih poruka je da oni ne veruju Tadiću. Znači, Boris Tadić nije, predsjednik Srbije nije taj koji može da kontroliše proces. Mislim da je jedini potez koji Tadić može da povuče, a koji bi bio lekoviti za povraćanje njegovog ugleda, to je da te ljude skloni s Kosova, da ih zaštiti, da ih privremeno stavi u Srbiju i da se onda u jednoj situaciji objektivnoj izvrši procena ima li elemenata za krivičnu odgovornost ili nema. Kad bi on to uradio sa par voća, mislim da bi dekompenzovao onaj pritisak koji trenutno postoji i da bi stvorio jednu normalniju atmosferu za razgovor sa ljudima koji se osjećaju ugroženi.
Dušan Janjić. Gde u srpsko-kosovskim odnosima treba staviti tačku na dosadašnju politiku Beograda i nastaviti novim putem priznavanjem kosovske nezavisnosti? Koliko se u Srbiji čuju glasovi onih koji javno prihvataju Kosovo kao državu, istraživao je Radovan Borović.
Postoje li u Srbiji drugačiji glasovi o kosovskoj realnosti osim one da Beograd nikada ni po koju cenu neće priznati nezavisnost Kosova? To je za sada mala grupa intelektualaca i političara koji su zbog svojih stava neprekidno izloženi kritikama, pa i otvorenim pretnjama da su izdajnici, pa čak i neprijatelji srpstva. Uprkos tome njihovi glasovi ne prestaju. Tako predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković poručuje da tačka koju treba napustiti i otvoriti novu stranicu u istoriji Kosova i Srbije je politika suvereniteta i integriteta Srbije na Kosovu.
Napustiti taj dosledni put kretanja kroz živi pesak. Staviti tačku na tu politiku. To su interesi Srbije, to su interesi njenih građana. Prihvatiti stvarnost da to Kosovo postoji, da je ono nama sused, i to najbliži sused i posebni sused. Posebni zbog toga što je to jedina država na prostoru bivše Jugoslavije koja je nastala iz države Srbije, druge nisu.
Zašto se društvo u Srbiji tako teško menja, a još teže do njega dopiru glasovi onih koji upozoravaju na pogubnost sadašnjeg državnog kursa prema Kosovu? Istoričarka Latinka Perović veruje da je potrebna potpuna promjena politike, jer je proces europskih integracija pitanje istorijskog opstanka srpskog naroda.
Posebni uslovi za Srbiju su proizilazili su iz ratnih zločina, iz našeg odbijanja da se prihvati odgovornost za to, iz naše ambivalentnosti kako vidimo i Jugoslaviju i raspad i ratove i ratne zločine. Znači, mi prosto kasnimo u mišljenju i razvitak nas ne čeka. To su pitanja o kojima Srbija danas treba da odluči, a ne da li će ona prihvatiti ovaj ili onaj uslov. Ti će se uslovi stalno ponavljati. Ako Srbija ne raščisti sa ovim pristupom, vremenom, integracijama i Evropi.
Šta bi mogla biti polazna tačka u građenju jednog temeljno novog odnosa Srbije prema Kosovu i Evropi? Činjenica da građani imaju svest o tome da nije moguće vratiti Kosovo u granice Srbije je ohrabrujuća, ali vlasti zbog predizbornog kalkulanstva nemaju hrabrosti da izađu pred narod i to im samo saopšte, smatra Sonja Biserko.
Svi oni ljudi koji prihvataju tu realnost, da kažem, nezavisnost Kosova su nekako na margini tog javnog i medijskog prostora, zato što politička elita sama nije spremna da prihvati tu realnost. Na neki način to pokazuje da oni smatraju da srpsko pitanje u regionu nije rešeno, to je jedna stvar, a druga je što Kosovo uvek koristi u situacijama da nisu sposobni da izvrše reforme i ispune obaveze koje su neophodne, odnosno da zadovolje kriterije za dobijanje kandidature i datume za pregovore.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zakon o restituciji koji su vlasnici oduzete imovine u Srbiji čekali decenijama uskoro bi mogao da bude usvojen. Vlada, koja novo rešenje vidi kao jedan od svojih najvećih uspeha, usvojila je zakonski predlog, ali su oštećeni nezadovoljni jer se još jednom osjećaju prevarenim. Opširnije Zoran Glavonjić.
Na policama državnih institucija u Srbiji u ovom trenutku nalaze se liste porodica nekadašnjih vlasnika imovine u kojima se zahteva da im se vrati 6.000 stanova, 9.000 kuća, 1.000 mlinova, 4.500 hektara građevinskog zemljišta, 300.000 hektara poljoprivrednog zemljišta i još mnogo toga. Kakva će biti njihova sudbina zavisit će od predloga zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, kao i od predloga zakona o javnoj svojini, koji će se uskoro naći u parlamentu. Božidar Đelić, potpredsednik vlade Srbije, rekao je da je usvojeno rešenje kojim se prvenstveno predviđa naturalna restitucija koja podrazumeva vraćanje oduzete imovine, a da će vlasnici u čijim slučajevima to nije moguće biti materijalno obeštećeni.
Mi ovo radimo da bi živjeli bolje, a ne da bi ispunili neki evropski zahtev. Kroz usvajanje ovih zakona naša zemlja će se približiti idealu dobro uređenog društva. U tom društvu se zna šta je čije, a svojina je, ukoliko je regularno stečena, svetinja.
Srbija je zakon pripremila na izričito insistiranje Evropske unije i njegovo donošenje i dalje je jedan od uslova u Beogradu za dobijanje kandidature za članstvo. Iako se čini da je na pomolu srećan kraj 50-godišnjoj borbi porodica vlasnika nebrojenih hektara najskupljeg zemljišta i luksuznih nekretnina koje je vlast u nacionalizaciji oduzela u Srbiji posle Drugog svjetskog rata, većini oštećenih to ne izgleda tako. Mile Antić, predsjednik mreže za restituciju, apsolutno je nezadovoljan načinom na koji država želi da reši problem jer smatra da na mala vrata pokušava da izbegne naturalnu restituciju.
Da bude dominirajući oblik naturalna restitucija kao vid restitucije koji je dobar za državu, koji je dobar za građane Srbije, bilo kakvo predviđanje kompenzacije i fokusiranje i svođenje na kompenzaciju zaista je trošak za građane Srbije, a to je za nas neprihvatljivo.
Porodici Mladena Komadinića, koja je 5 generacija pošteno stvarala, vlast je u nacionalizaciji 58. u Beogradu oduzela nekoliko stanova i veliku poslovnu zgradu u Knez Mihajlovoj. Danas ovaj 47-godišnjak za naš program kaže da se i dalje osjeća obespravljenim, jer država 20 godina kasni sa donošenjem zakona.
Cilj ove vlasti je bio taj da se građani koji su ostali bez imovine, da se praktično desetkuju, da umiru, da ih više nema i da sad država praktično treba da vrati mnogo manje nego što je otela.
Jel vi očekujete da vam bude vraćena ta zgrada ili da budete obeštećeni?
Zakon o restituciji nije zakon o obeštećenju, nego je zakon o restituciji. Znači mi očekujemo da nam se vrati ta imovina pošto je u potpuno istom obliku kao što je i oduzeta i pogotovo što je i dan danas u državnom vlasništvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Od 15. septembra prelaze na severu kontroliše kosovska vlada, izjavila je Edita Tahiri. Srbija mora da odluči koje će mere u tom slučaju preduzeti, kaže Oliver Ivanović. Fond za humanitarno pravo podneo krivičnu prijavu protiv više od 50 pripadnika vojske i policije zbog zločina nad Bošnjacima u logorima u Srbiji. Ministarstvo za ljudska prava podržalo paradu ponosa. Najmanje 9 ljudi poginulo u terorističkom napadu ispred zgrade suda u New Delhiju. Do kraja dana uglavnom sunčano, temperatura do 30 stepeni. I bilo to sve u ovom terminu iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.